Bun găsit, dragi prieteni! Zilnic avem de luat decizii, de la felul în care ne îmbrăcăm, ceea ce cumpărăm sau ce vrem să facem cu viața noastră. Unele decizii le luăm mai repede, pe altele le lăsăm să aștepte în defavoarea noastră. 4 iulie 1776 marchează Sărbătoarea Federală în Statele Unite ale Americii, care comemorează adoptarea Declarației de Independență. Această sărbătoare nu ar fi existat dacă Samuel Adams și John Hancock nu ar fi fost atât de hotărâți și determinați să organizeze un congres continental în Philadelphia. Dacă nu ar fi existat decizia de a ține un congres continental, nu ar fi existat nicio semnătură în conținutul Declarației de Independență. După ce a fost redactată, Declarația de Independență a fost citită de Thomas Jefferson în fața adunării, fără pic de teamă în glas. Când Jefferson a terminat de citit, documentul a fost votat, acceptat și semnat de cei 56 de oameni, iar fiecare dintre ei și-a pus viața în pericol odată cu luarea deciziei de a scrie numele pe act. Această decizie a fost cea care a asigurat succesul armatelor lui Washington, deoarece spiritul acelei decizii s-a aflat în inima fiecărui soldat care a luptat. Una dintre calitățile importante ale oamenilor de succes este obiceiul de a lua decizii repede și de a le schimba rar și doar dacă este neapărat necesar. Astăzi vom învăța cum să fim hotărâți și mai ales să nu ne fie rușine de ce cred alții despre hotărârile noastre. Rămâneți cu noi!
Nehotărârea este un mare consumator de energie, iar lipsa unei decizii este tot o decizie. Antreprenorul Daniel Tănase declară.
Nehotărârea, îmi place cum e, să ezit sau să nu ezit, exact. Nu? Ceva de genul. Da, suntem nehotărâți pentru că nu știm clar încotro ne îndreptăm. A trecut perioada de sărbători, a venit și începutul de an, cumva toată lumea a fost prinsă nebunia asta să ne stabilim scopuri, să facem rezoluțiile de anul nou, un termen care mie nu-mi place absolut deloc, un termen împrumutat în limba noastră, și oamenii fac ceva și după aia își dau seama că au uitat, se întorc la serviciu, se întorc la afaceri sau fiecare ce are și cu ce se ocupă și cumva uită. În momentul în care acelea sunt niște scopuri adevărate, mari, cum ziceam mai devreme, ambițioase, care necesită curaj, încredere de sine, pasiune, motivație să facem fiecare zi lucrul ăla ca să poți să transmiți mesajul tău, nu mai este nehotărâre. Nu mai la ce să nu fii hotărât.
Din teama de a nu greși, mulți nu se hotărăsc să acționeze. Totodată, nehotărârea apare și din lipsa răbdării.
Greșeala e calea către succes, nu? Cu cât greșim mai mult, cu atât învățăm mai mult și știm ce să facem mai departe. Știi cum se spune că m-am pregătit 20 de ani pentru succesul de acum pe care pot să-l obțin în 2 minute, știi? Sau și așa mai departe. Sau... Și atunci înțelegem că astea sunt doar parte din proces. Procesul este continuu. După cum spuneam și mai devreme, destinația nu se schimbă. Drumul poate să o mai ia, mai stânga, mai la dreapta, e ca și cu mașina. Mai ajustezi direcția. Mai ești de pe drum, mai greșești direcția, dar cumva revii. Dacă înțelegem lucrul ăsta și avem și răbdarea necesară, pentru majoritatea oamenilor au ajuns să nu mai aibă răbdare. De acolo vine și nehotărârea. Este și din dorința de a obține ceva repede, de a se întâmpla. Suntem într-un avans și tehnologic și totul se desfășoară într-o viteză foarte mare. Dar nu așa se întâmplă lucrurile de calitate și pe termen lung. La fel și cu obiceiurile, la fel și cu emoțiile, la fel și cu gândurile, toate procesele de genul ăsta, tot ce înseamnă schimbarea noastră și evoluție, devenirea unei alte persoane, este pe termen lung. Nimic nu se întâmplă peste noapte. Și nu trebuie să fim într-un fel prea dur cu noi, cel puțin din punctul meu de vedere. Trebuie doar să avem răbdare cu noi.
Invitatul permanent în cadrul emisiunii Matematica Cerului este pastorul Eduard Călgăru. Mă bucur să fim din nou împreună.
Și eu mă bucur să fim împreună.
Vorbim astăzi despre două teme destul de interesante, nehotărârea și rușinea. Aș vrea să începem cu prima emoție, să spunem, nehotărârea, o emoție negativă, nehotărârea, și aș vrea să discutăm de ce este atât de grav să fim nehotărâți, că până la urmă sunt persoane care consideră că a pune în balanță lucrurile și a gândi cu precizie ce să facă e mai important decât să te repezi și să iei o decizie mai puțin bună. Ce părere aveți?
Mă gândesc că atunci când discutăm despre hotărât, omul hotărât, nu discutăm despre un om care se grăbește. Adică sunt două lucruri diferite. Graba strică treaba. Însă a fi hotărât înseamnă, în primul rând, să știi ce vrei. Adică să știi ce valoare ai, să știi pe ce drum mergi, să știi unde vrei să ajungi. Asta e foarte important. Graba te face să iei hotărâri foarte repede și apoi să le regreți, pentru că ori nu ai analizat foarte bine, ori n-ai avut suficient de informații, ori nu te-ai gândit la niște consecințe. A fi hotărât înseamnă a lua niște decizii, a fi capabil să le iei și atunci când poți să le iei, să nu le amâni. Pentru că în momentul în care nu iei o decizie, de fapt ai luat o decizie. Și asta înseamnă un consumator de energie. Tu ai decis să nu decizi. Și atunci când te afli pe un teren neutru aparent, ești de fapt în partea cealaltă. Ai decis să nu faci un lucru, de fapt, să amâni facerea lui. Și s-ar putea ca peste un timp să fie mai greu sau imposibil să-l mai faci. În al doilea rând, atunci când nu decizi, lași altora posibilitatea să decidă pentru tine. Nu faci tu acest pas al deciziei, al asumării unei responsabilități, atunci alții o vor face în locul tău. Se întâmplă de foarte multe ori și te miri de ce ai ajuns într-un loc sau s-au întâmplat anumite lucruri. Cauza este pentru că tu n-ai decis când trebuia să faci un lucru.
Și în momentul ăsta, dacă tot ați amintit de alte persoane, e bine să ținem cont de părerea celorlalți atunci când suntem nehotărâți să luăm decizia în viața noastră?
Avem nevoie și de sfatul celorlalți, însă dacă decizia o luăm doar după sfatul sau numai evaluând sfatul celorlalți, atunci este greșită, pentru că trebuie să ne gândim că este decizia noastră să ne aparțină această decizie. Nu este decizia altora. Dacă ne uităm la opiniile, părerile altora, dacă ne uităm la ce se vorbește, la bârfă, așa spus, mica bârfă sau marea discuție care se face pe seama noastră, atunci nu o să luăm niciodată deciziile cele bune, pentru că întotdeauna cineva va avea altă opinie. E bine să întrebi anumite persoane. Problema este dacă ai acele persoane de încredere la care să apelezi pentru un sfat. Dacă, de exemplu, ai o problemă de sănătate, te duci la un medic, nu oricare medic, exact. Unul competent. Da. La fel, dacă vrei să iei o decizie bună pentru viața ta, e bine să întrebi un om care ar putea să te ajute cu un sfat într-adevăr calificat.
Cum apare nehotărârea în viața noastră și cam în ce perioada vieții?
Noi ne gândim probabil că nehotărârea apare, eu știu, mai târziu în viață. Când știi mai multe, când ai mai multe opțiuni, eu cred că nehotărârea apare chiar de la început, în copilărie, atunci când părinții nu ajută copiii să ia decizii. Întotdeauna copilul trebuie să aștepte decizia părinților, poate să aștepte foarte mult timp. Atunci când există criterii clare, reguli clare, copilul învață să ia decizii. De exemplu, fetița mea vine și spune, deci nu mă întreabă nimic, se duce în magazin și vine cu ceva, tati, am adus asta. Dar ea știe că noi cumpărăm acel lucru. Nu stăm de fiecare dată în magazin să luăm lucrurile de la zero, să ne mai gândim încă o dată, da sau nu. Ea știe că anumite lucruri noi de obicei le consumăm și vrea să facă ceva, să ajute, se duce și acel lucru îl aduce. Nu stă să mă întrebe. Da. Deci ea poate să ia o hotărâre pe baza ceea ce cunoaște, reguli, principii, nevoi, și atunci ea face acest pas. Dacă nu îi ajutăm pe copii să învețe să ia aceste hotărâri, cu siguranță că mai târziu le va fi de ajutor. De ce? Pentru că mai târziu lucrurile ajung să se cronicizeze. Adică, dacă întrebăm pe tineri, cei care deja au trecut de școală și sunt angajați, dacă munca aceea le face plăcere sau cum au ales locul de muncă, mulți vor spune că au ales locul liber, unde au găsit undeva...
Nu au căutat ei un angajator.
Da. Sau un loc care le-ar plăcea.
Da.
Și și-au dorit ceva, probabil, dar au ales, până la urmă, ce li s-a oferit. N-au avut, poate, acea îndrăzneală sau dorință de a merge pe... în direcția unui vis, a unei dorințe. Sunt și dintre aceștia și surprinzători, poate că în ciuda unor sfaturi, între ghilimele, sau opinii, au reușit să răzbată. Oameni care au ajuns departe, deși nu păreau promițători sau alții nu i-au încurajat în acea direcție.
tot legat de tineri. Observ că în ziua de astăzi foarte mulți tineri cu greu își găsesc locul unde să se identifice în carieră. Adică dacă îi întrebi în perioada adolescenței, să spunem, când sunt la liceu, înainte să dea la liceu, unde vrei să te îndrepți? Spre real, spre uman? Păi nu știu, să vedem cum voi trece. Asta tot ține tot oare de educație sau...
Cred că și de educație,
sau
dar
și
mă gândesc
de sistemul nostru de învățământ.
Cunoaștere de sine. Eu nu pot fi bun la toate. Adică în momentul în care încurajez pe un copil să viseze într-un domeniu unde știu de la început ca părinte sau ca pedagog că nu are șanse, adică nu are capacități, abilități, atunci fac o greșeală. Eu îl ajut în lucrurile unde ar putea să se dezvolte, unde are într-adevăr o chemare, un dar. Și atunci merită să-l încurajez în domeniul acela. Vedeți, pentru cineva care este la început, contează foarte mult părerea celui de lângă el, mai ales dacă persoana respectivă este într-o anumită relație, o respectă, o îndrăgește, este legată sufletește de acea persoană. Dacă reușește cumva să-l ajute să viseze într-un mod adevărat, adică undeva unde chiar poate să ajungă, timpul acela va fi investit și se va transforma într-un progres pentru el.
Dar,
cam așa mă gândesc că ar putea să fie o influență benefică pentru un tânăr. Ajută-l să se dezvolte acolo unde într-adevăr poate să o facă. Fii deschis cu el și spune-i deschis, sincer, că nu este pentru el un anumit drum.
Da. Un exemplu foarte important din Biblie, să spun, și care ne arată nehotărârea, este cel al lui Pilat. Aș vrea să discutăm puțin despre acest personaj.
Pilat este un om cu autoritate, este un om care are putere, este un om care are o șansă unică de a se întâlni cu Iisus într-un anumit context, are capacitatea să evalueze și să declare că nu găsește vină în acel părât, are capacitatea să își dea seama puțin de niște consecințe, dar face o greșeală, ezită.
Și nu ia decizia.
Nu ia decizii. Caută ca aceste decizii să fie luate de alții.
De alții, exact.
Ce se întâmplă? Lucrurile se complică și mai mult pentru el. Dacă de prima dată ar fi luat decizia corectă, atunci șansele erau cele mai bune ca într-adevăr Iisus să fie liberat. Nu știm dacă Iisus, care și-a asumat o jertfă, ar fi profitat de această eliberare și s-ar fi dus în cer fără să aducă jertfa fără să aducă angajamentul până la capăt. Nu cred că s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Dar cel puțin în relația cu Pilat, el, ca și guvernator, ca și responsabil, ar fi făcut ceea ce era drept. Și sufletul lui ar fi fost curat. Pilat a încercat să împace două lucruri. Și să pice bine în fața poporului și a împăratului și să nu treacă peste conștiință. Și aici s-au întâmplat următoarele decizii controversate, în sensul duceți-l la Ierod,
exact.
Haide să fie biciuit, haide să-l pun față în față cu Baraba, vedem pe cine o să-l aleagă. Pași care l-au dus din ce în ce mai aproape de tragedie. De ce? Pentru că Pilat a pierdut totul. A pierdut ocazia de a fi drept, de a fi onest, a pierdut ocazia de a rămâne împărat, a fost la scurt timp dat la o parte după tron și până la urmă, dacă ne gândim, a pierdut și veșnicia. Pentru că, vedeți, uneori ocaziile care apar în viața noastră nu țin numai de unele greșeli care se pot întâmpla, țin și de veșnicie. Adică sunt ocazii care nu se mai repetă, ne mai putem întoarce la ele, decizia aceea influențează până la urmă un destin.
Cum comentați gestul lui final, spălarea pe mâini?
Bine, el spune, e treaba voastră, dar nu poți să delegi o responsabilitate.
Exact.
Pentru că atunci când discutăm despre delegare, există un principiu. Persoana pe care o delegi, o delegi pentru a face un lucru, dar responsabilitatea nu o poți delega.
O ai tu. Ca persoană. Ok, am vorbit de când apare nehotărârea în viața noastră, cum evoluează pe parcursul vieții dacă nu stopăm. Vreau să discutăm acum despre cum ne vindecăm de nehotărâre. Putem să ne vindecăm?
Păi, vindecarea există aici în sensul că putem să începem să învățăm, să devenim responsabili și să ne asumăm lucrul acesta prin decizii. Este mai important să iei o decizie greșită decât să nu iei niciun fel de decizie. De ce? Pentru că data viitoare vei ști să o iei mai bine decât ai luat-o pe cea precedentă.
Înveți ceva. Da.
Înveți. Dacă nu ți asumi această răspundere, n-ai cum să înveți. E ca și cum, de exemplu, nu știi să mergi pe patine sau nu știi să mergi pe role. Dar vrei să faci lucrul ăsta. Dacă întotdeauna te vei uita și vei amâna, nu o să înveți niciodată. Trebuie să-ți asumi faptul că vei cădea, te vei juli, te vei răni, dar vei învăța. La fel este și aici. Trebuie să-ți asumi o decizie. Bună sau rea este un mare pas acela al asumării. Apoi înveți cum să iau deciziile din ce în ce mai bune. Pentru a lua aceste decizii și ele să fie bune, trebuie să te cunoști foarte bine pe tine.
Exact.
Să știi ce poți și ce nu poți. Ce ține de un vis și ce ține de o realitate.
Și unde vrei să ajungi?
Și care sunt niște consecințe pe care e bine să ți le asumi conștient de la început. Adică ele vin, dar măcar să știi că vor veni. În al doilea rând, este bine să știi unde vrei să ajungi. Adică ce-ți dorești, ce poți, dar și ce-ți dorești. Și în măsura în care nu depind doar de tine aceste decizii, este bine să-i cunoști pe cei care sunt în jurul tău și care au de-a face cu aceste decizii.
Deci ăștia ar fi cei mai importanti pași pentru a scăpa
da.
De nehotărâre.
Poate că, de exemplu, ești un director, iei niște decizii nu doar pentru tine, ci pentru mai mulți oameni. Este bine să știi cine sunt sfătuitorii, cine sunt cei apropiați. Să-i cunoști pentru ca propunerile lor, observațiile sau, eu știu, influența pe care aceștia o exercită, să știi cum să o evaluezi.
Și dacă este bine să le iei în seamă sau nu.
Da.
Se întâmplă să nu fim suficient de hotărâți pentru că depindem de părerile altora. Ne este rușine să facem ceva ce nu ar fi pe placul celor din jur. Psihologul clinician Gaspar Gheorghi și antreprenorul Daniel Tănase ne dezvoluie cum se manifestă această emoție negativă, rușinea, și mai ales cum să scăpăm de ea.
Rușinea este una dintre emoțiile care ne acaparează și care îmi transmite că nu sunt suficient de bun. Psihologul clinician Gaspar Gheorghi declară:
rușinea e una dintre emoțiile care ne acaparează. Rușinea este o emoție foarte perversă. Rușinea este o emoție de care noi românii fugim, pentru că nu am învățat că e firesc și e normal să te simți rușinat uneori. Aș putea spune că ține de cultură, ține de educație, ține de curajul de a vorbi despre emoții, ține de inteligența emoțională, ține de libertatea pe care noi ne oferim. Și rușinea este o emoție care îmi transmite că eu nu sunt suficient de bun. Rușinea este o emoție care îmi spune că eu ca persoană nu merit iubirea, respectul și toate bunătățile astea psihologice care mi le-ar putea oferi o altă persoană. Și eu când mă simt rușinat, trăiesc o deconectare, trăiesc o distanță foarte mare în plan afectiv între mine și ceilalți. Și din păcate, de cele mai multe ori încercăm să gestionăm această rușine, ignorând-o sau imaginându-ne că nu o trăim. Și cei mai mulți oameni, atunci când apare emoția de rușine, o ascund. O ascund în buzunar, o ascund la spate, o ascund în pod, o ascund acolo unde pot ei cel mai bine. Însă, în astfel de situații, rușinea doar se intensifică, pentru că ea are un mesaj și vrea să-mi transmită că Gaspar fă ceva, pentru că în exterior s-a întâmplat ceva și acel ceva te influențează. Deci cea mai sănătoasă strategie de a gestiona rușinea este de a o pune în cuvinte. De a îndrăzni să vorbim despre ea, pentru că rușinea noastră se hrănește din tăcere, din secret și din autocritică. Momentul în care apare rușinea, așa cum spuneam, gândul automat e că nu sunt suficient de bun, că nu merit, că nu sunt valoros. Și momentul respectiv, alături de rușine, mai vine frica, vine furia, vine frustrarea și vin stările de anxietate, depresie și așa mai departe. Însă dacă, la fel ca și în cazul fricii, îi fac loc rușinii în viața mea și după aceea găsesc o persoană de încredere față de care să mă deschid și să pun în cuvinte ceea ce am trăit, atunci intensitatea rușinii scade, pentru că ea nu tolerează să fie pusă în cuvinte.
Părerea celorlalți din jur de multe ori ne influențează în așa măsură încât ne împiedică să acționăm din teamă să nu greșim, din teama de a nu ne face de rușine. Psihologul clinician Gaspar Gheorghi declară:
dacă e să mă gândesc la adolescența mea și la etapa de adult tânăr, tot timpul mi-am dorit să mă placă lumea. Intenția mea a fost aceea că dacă voi reuși să le fac celorlalți pe plac, mă vor accepta și viața mea va fi fericită și împlinită. Însă după o bună perioadă de timp mi-am dat seama că nu fac altceva decât să mă reneg pe mine și nu fac altceva decât să le transmit celorlalți că eu sunt lipsit de valoare. Și mi-am dat seama că una dintre schimbările cele mai sănătoase pentru mine este aceea în care îmi aleg un număr de oameni care sunt valoroși și importanți pentru mine. Un număr de oameni a căror părere contează. Un număr de oameni care, dacă or să-mi dea un feedback negativ, vor putea să aibă grijă de sufletul meu, să nu fie călcat în picioare, să nu fie lovit. Nu pot să mă aștept ca toată lumea să aibă această eleganță relațională în interacțiunea cu mine. Însă știu că dacă am 4-5 persoane în jurul meu cu care interacționez zi de zi și care văd latura mea frumoasă, care văd latura mea mai puțin frumoasă, cărora le vorbesc despre momentele de rușine, de vinovăție, de teamă, de furie, acești oameni vor ști prima dată să se conecteze emoțional, să-mi spună: Gaspar, ceea ce tu trăiești e normal, e firesc, cu toții simțim asta. Nu vor fi oamenii care vor face pe deștept, oamenii care vor încerca să se pună ei în prim plan și să tragă de fiecare dată plapuma sau pătura de partea lor. Și acestea sunt relațiile pe care eu vreau să le cultiv în viața mea.
Și ce facem cu ceilalți?
Cu ceilalți nu mă interesează. În momentul în care...
să nu mă intereseze?
Propunându-mi asta și acceptând faptul că nu poate să mă placă toată lumea. Lumea, și mai ales atunci când vine vorba iar de poporul român, este plină de critici. E foarte confortabil să stau acasă în fața televizorului, să-l critic pe omul de la care vorbește. E foarte confortabil să fiu un om de rând care nu merge, de exemplu, să voteze, să-i critic pe ceilalți care au ales într-o manieră nesănătoasă. Însă, critica este o strategie foarte ieftină și extrem de comodă, dar ne ascunde în spatele unor pereți care ne protejează. Nu mă interesează critica celor oameni care nu se expun la fel ca și mine. Dacă ai să-mi dai un feedback negativ, îl voi primi pentru că știu că și tu te-ai confruntat cu aceeași situație și probabil că voi putea învăța ceva din interacțiunea dintre noi. Însă dacă critica ta este bazată pe o experiență pe care nu ai trăit-o niciodată, ci doar este fantezia ta, imaginația ta de cum ar trebui să fie, de exemplu, un psiholog perfect, nu mă interesează.
Antreprenorul Daniel Tănase susține că rușinea apare atunci când ai așteptări nerealiste de la propria persoană.
Cred că asta vine în marea majoritate a cazurilor pe care eu le-am întâlnit, vine din lipsa de autenticitate a oamenilor sau din faptul că își creează așteptări prea mari. Și atunci când îți creezi așteptări prea mari, dezamăgirile pot fi la fel de mari și cu timpul se transformă în teamă de eșec. Și atunci ai tendința să nu mai începi, că oricum eu nu o să reușesc, oricum pe mine nu o să mă asculte nimeni, oricum mie nu o să-mi cumpere nimeni produsele, eu nu o să reușesc să fac mai mulți bani sau și așa mai departe. Iar teama de eșec este una foarte puternică. Odată ce este instalată, revin la ce spuneam mai devreme, singurul mod în care poți înfrânge efectiv și teama de eșec este să obții succes.
Da.
Și automat și teama asta, să zic, rușinea asta sau modul de a te gândi că ești judecat, suntem oricum în ghilimele de cei din jurul nostru. Întrebarea este ce este mai puternic, mesajul tău, scopul tău, misiunea ta cu care veni, cu care poate vrei să ajuți oamenii, cât mai mulți oameni în viața ta sau părerea celorlalți. Întotdeauna e bine de gândit și eu cred că ar trebui să câștige ceea ce îți dorești tu cu adevărat, ceea ce este pentru tine important. Mesajul tău trebuie să ajungă, cum s-ar zice, cu orice preț, da? Dacă e important și tu crezi cu tărie în el, ai încredere totală în tine, el va ajunge.
Rușinea este o emoție negativă pe care o simțim, o trăim frecvent. Aș dori să discutăm despre personajul biblic Petru și să ne detailați cum a simțit el rușinea într-un anumit moment al vieții lui.
Atunci când discutăm despre rușine, ne gândim la două situații în care ne putem afla. Prima, ne este rușine de tot. Mi-e rușine de cum arăt, mi-e rușine de familia mea, mi-e rușine de prietenii mei, mi-e rușine de notele mele, mi-e rușine de mine, într-un cuvânt. Și totul aici se învârte în acest cer din care nu pot să scap. Exemplul la care ne referim din Biblie cunoaște acest sentiment de rușine, eu zic într-un fel pozitiv.
Deci are și o latură pozitivă, da.
Dacă nu ți-e rușine de ceea ce ai făcut, e o problemă. Dacă ajungi să nu-ți mai fie rușine de unele gesturi sau afirmații sau alegeri pe care le-ai avut. Petru face un lucru rușinos. El spune, merg cu tine până la moarte, îi spune Domnului Hristos, cineva îl întreabă, o slujnică, cineva neînsemnat. Și tu erai printre ucenici, face o afirmație, îl întreabă, nu erai și tu printre ei, el neagă lucrul acesta, apoi aude cântatul cocoșului, un cocoș care cântă noaptea. Și deodată conștiința lui începe să se activeze, erau exact cuvintele Domnului Hristos. Și aduce aminte de declarație, și aduce aminte de ce a făcut și pleacă. Este rușine de ceea ce a făcut, de cine este. Și vedeți că Domnul Hristos îl recuperează. După înviere, trimite pe cineva dintre ucenici și spune, vreau să mă întâlnesc cu voi, dar spuneți și lui Petru să vină. Și Petru vine și Domnul Hristos îi pune o întrebare esențială. Mă iubești? Știți, dialogul este cunoscut, îl găsim în Evanghelia după Ioan, în ultimul capitol. Vedeți, recuperarea, refacerea este prin dragoste. Cineva care a ajuns să-i fie rușine poate fi întărit, ajutat, printr-o relație afectuoasă, caldă, de dragoste. Cineva care se vede incompetent la orice, n-ar vrea să se știe despre el nimic, că totul este negativ, el poate să depășească această perioadă din viața lui sau această situație doar printr-o relație de căldură, prin care începe să învețe să aibă încredere în sine, să se accepte așa cum este, să se dezvolte acolo unde într-adevăr poate să o facă. Petru nu numai că a acceptat să vină la Domnul Hristos, dar Petru ajunge să fie unul dintre mari misionari. Biserica creștină primară are un aport foarte important prin contribuția lui Petru. El devine un om hotărât, că am vorbit despre hotărâre,
da.
Un om curajos, dar și un om care știe să aibă grijă de această relație cu Domnul Hristos. Nu mai este lângă el Domnul Hristos, nu mai este într-un dialog vizibil cu Domnul Hristos, dar el știe că pentru el contează cel mai mult această relație.
Și asta
și nu-l mai trădează.
Și asta a contat într-adevăr cel mai mult comparativ cu Iuda, care a ales altceva. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru răspunsurile în această emisiune, domnule Călugur. Vă aștept și cu altă ocazie.
Plăcere.
Dragi prieteni, facem rapid o recapitulare a ceea ce am discutat astăzi. Am vorbit despre două emoții negative care ne consumă energia. Nehotărârea și rușinea. Lipsa hotărârii este o cauză principală a eșecului. Fiecare dintre noi are o părere, dar în cele din urmă părerea dumneavoastră este singura care vă poate pune lumea în mișcare. Indecizia își are adesea rădăcinile în tinerețe, de aceea trebuie să învățați să o evitați. Rușinea este o altă emoție care ne seacă energia. Învață să ai încredere în propriile forțe și mai ales să nu ții cont de părerea tuturor celor din jur, doar a persoanelor care sunt cu adevărat importante în viața ta. Și nu uita ce spune Napoleon Hill, orice om puternic este guvernat de propria putere. Cu bine!